kui sa oled midagi ära arendanud, kas sa siis vaatad, et kas sa selle ära lahendas, et see, ma olen jällegi osadel koolitustel öelnud, et kes nagu selle suudab oma kultuuri juurutada maailma top 10% ettevõtete seas, et seda on ikkagi nii vähe, et seda, et alguses veel räägitakse probleemist, no seda juba tuleb, aga jah seda, et nii-öelda lõpus ka pärast näeks, et noh, kas see, mis ma tegin, kas see päriselt lahendas probleemi, kas teda kasutada, Ja kui tegelikult arendaja näeb, et noh, seda ei kasutata, noh, siis järgmine kord ta võib-olla tahab rohkem kaasa mõelda. Et...
Oleme tagasi Product Leaders Unplugged podcastiga. Täna olen ainult mina, Rene, siin Erik on kaugel reisil ja külas on meil Aive uus Kootinkerist. Tere!
Tere!
Lähme kohe asja juurde. Aiva, räägi meile, mis see Kootinker siis on.
Probleem, mida ma ise olen tundnud ja tegelikult ka palju kõrval näinud, on see, et me elame maailmas, kus informatsiooni on hästi palju. Sul on raamatud, sul on blogid, sul on AI, sul on kõiksugused variandid, kus saada informatsiooni, aga tegelikult siis teadmised ei võrdu veel tegevused. Ja just see pool, et kuidas tegelikult asju ellu viia, kuidas neid praktiseerida ja kuidas sellele tuge saada, on midagi, mis ma olen näinud, et on raske ja seda me siis lahendame. Kootinkeris me lahendame seda Mastermind platformiga. Mastermind tähendab väiksed grupid, 5-6 inimest, kes käivad koos regulaarselt. Neil on mingisugune ühine eesmärk, mida nad siis, millas nad püüavad paremaks saada ja see grupp õpib teinedest tundma. Nad oskavad toetada, nad oskavad kaasa rääkida ning siis selliselt me toetame uute mõtete ja teadmiste elluviimist just. Ning kogu selle platformi taga siis on oma jagu sellist eksperimenteerimist, teadust ja kõike muud sellist ning täna oleme me avanud platformi tootejuhtidele. Aga põhimõtteliselt ei ole see piiratud tootejuhtimisega, vaid me saame seda pakkuda tulevikus siis ükskõik millisele dissipliinile, kus me näeme, et on vajadus selle järgi, sest neid inimesi, kes ikkagi oma töös üksi tunnevad, on oma jagu.
Ühesõnaga, võtan lühidelt kokku, ütle, kas ma sain õigesti aru, et inimestele, praegu tootejuhtidele, kellel oma ettevõttes seda tuge ja kolleegide gruppi, kes nõustaks ei ole, on olema siis mastermind gruppid.
Just nii.
Ja ma olen ise ka selle peale hästi palju mõelnud, et küll on hea olla arendaja selles mõttes, et sa oled samas ruumis koos viie inimesega, kes tegelevad mitte ainult sama erialaga, vaid tihti täpselt sama selle probleemi, sama ülesandega. Nad teavad täpselt, mida sa tegema, mis see sinu töö ülesanne parajasti on. Teavad isegi, et mis see task on, mis praegu on seal in progress ja väga hea on arutada. Ja siis samal ajal tõesti ongi nii palju neid teisi erialasid nagu meie tootejuhtimine, kus lihtsalt mitte ainult ei ole sul samas ruumis tootejuhti, tähendab, ei ole sul samas ruumis tootejuhti ja ei ole ka mitte kedagi, kes isegi teaks, mis asja sa üldse üritad saavutada.
Just.
See on probleemidellest, ma olen kuulnud firmade siseste siukeste gruppide puhul on see, et ettevõttes kompetents mingil teemal on madal, kogemusega inimesi ei ole, siis mõeldakse, et no, teeme siis kildi, inimesed käivad koos, räägivad. Aga juhul, kui selles kildis ei ole inimest, kellel oleks kogemust, et siis kujunebki selliseks rändimise või kurtmise foorumiks, kõik saavad kokku, räägivad, küll kõik on halvasti ja no, saavad võib-olla natukene nagu leevendust sellest, et saavad seda välja rääkida, aga reaalselt arengut sellest ei tule. Et kuidas teie seda probleemi lahendate, kuidas te hoolitsete selle eest, et oleks inimesed, kellel on kogemus ka siis igas selles gruppis?
Alustuseks meie platform ei ole üldse algajatele. Et me ikkagi räägime inimestest, kellel on mitu aastat kogemust ja siis nagu ma mainisin, siis üks osasid on ka see gruppide kokkupaneku algoritmed. See on ka see, millega me tegelikult alguses alguses ebaõnnestusime jällegi, et me oleme päris palju eksperimenteerinud, et millised inimesed siis kokku sobivad ja nagu vaadanud, et jah, et tõesti, et mis seal peab olema ühist, aga samas kui palju on sul vaja eristuvust, et kõikidel peab olema mingi kogemus ilma selleta, ma ütleks, et mine koolitusele, kui sa oled nagu algaja, siis meie platform ei ole selle jaoks, ei ole meie eesmärke, me ei konkureeri tegelikult koolitustega, me olemegi just sellele kogenud inimesele, kes tahab sarnaste inimestega siis vahetada neid mõtteid ja kindlasti seal nii-öelda mingisugune selline ettevõtte faas ja siis mingi toote tüüp näiteks peavad olema sarnased, et kui üks ikkagi teeb sellist sisemist tööriista ja teised teevad tegelikult nüüd mingisugust, ma ei tea, tuhandetele inimestele B2C toodet, siis noh, neil on seda ühisosa väga vähe, et jah, neid kohti siis, mis peaksid matchima, on oma jagu ja samas on siis kohti, mis ei pea matchima, et see on selline eksperimenteerimine olnud. See on üks asi, mis tagab ikkagi sellise gruppi edu, et kõikidel peab olema kõikidelt midagi õppida. Vastasel juhul selline grupp tegelikult ei tööta.
Mis need andmed siin on? Siis mulle jäi kõrva, et see, et nad mingil määral sarnase toote kallal töötaksid, mis asjad need veel nüüd olid?
No näiteks ka sellise rollivastutusala, ehk et kui me räägime näiteks, ma ei tea, tootejuhtide juhist, kes tegelikult tegeleb leadership teemadega või me räägime täiesti sellisest hands-on tootejuhist, siis ka nende sellised huvid on erinevad, et jah, see selline, ei taha siin isegi öelda, et rolli nimest sõltu, sest rolli nimetused on ettevõttest ettevõttesse nii erinevad, vaid me siis oleme tegelikult teinud sellised küsimused just, et millega sa 80% oma ajast tegeled, et sealt tuleb välja see, et kas teil on üldse selline ühine baas, et ma kujutan ette, et tegelikult ka ettevõtte sees need tiimid on oma olemuselt väga erinevad ja noh, nüüd ongi see, et kui sa paned need nüüd väga erineva suuna ja võibolla kasvupotentsiaali ja kõik kõikide sellistega inimesed kokku, siis tal ei ole seda ühiste baasi. No, samas ka see, et tegelikult kas sa teed innovatsiooni või sa teed sellist, ma ei tea, regulatsioonidele vastavat arendust, et ka sealt tuleb juba väga suur lähenemise erinevus, et innovatsioon vajab hästi palju eksperimenteerimist, julgust, ebaõnnestumist, noh, samal ajal kui võibolla selline regulatsioonide tiim või platformi tiim, noh, nendel on nagu hoopis teised eesmärgid, et jah, selline siis see, mida sa oma tootega parasjagu saavutada üritad, see, mis faasis sa sellega oled ja see, milline on su rolli vastutusala, ma ütleks, on selline kolm konkreetset näidet, mida meie vaatame.
Ehk siis küsimus ei ole mitte inimese siis selles, et mis nimega roll temal on, vaid see, et mis tööd ta reaalselt teeb. Järgmine mõte, mis mul seda kuulates tekis, on see, et veidral kombel nii-öelda põhikonkurent teile on just kõik ettevõtted ise, et sellel hetkel, kui ettevõte on piisavalt suur, et seal oleks piisavalt töötajaid, et sellised gruppe moodustada, siis ilmselt ju firmad seda ka teevad. Aga kuidas teie kogemus on, et kas pigem ainult väikestelt ettevõtetelt on siis gruppiliikmeid või on ka suurematelt leidnud teie juurde?
Ja see oli tegelikult hästi huvitav, kui me alguses siis sügisel nüüd uusi gruppe kokku panime, siis meie nägemuses oli see täpselt nagu sa mainisid väiksed ettevõtted, kus sul ongi üks tootejuht või võibolla kaks tootejuhti ja üks neist on kogenum ja tal ei ole kelleltki õppida näiteks või midagi sellist. Aga huvitaval kombel päris elu näitas teisiti. Ehk et meile tuli kasutaja täiesti Pipedrive'ist, Toggle'ist ja küünenaagel ühesõnaga täiesti suurtest ettevõtetest ja selgus, et tihti need suure ettevõtte inimesed tunevad ennast kohati isegi veel rohkem üksi kui väikestes ettevõtetes, et selgus jah, et see ei ole nagu sellega piiratud. Miks ta nii on, on nüüd hea küsimus, me kindlasti uurime seda veel, aga kindlasti üks element siin on siis, et kuidas tegelikult ettevõte on suutnud seda oma sisemiselt üles ehitada, kas ta on sinna panustanud, mida nad selleks teevad, sest noh, nähes seda, kui palju tegelikult ka meie näeme vaeva, et seda platformi tööle saada, et kuidas ettevalmistada neid kohtumisi, mis noh, see sama, mis ma mainisin, et mis küsimusi seal küsida, kuidas nagu ehitada seda usaldus seal, siis paljud ettevõtted ei võta seda aega. Ma tean, ma olen ise samamoodi ja tegelikult Concise'is kunagi tiimijuhtide community't ehitanud ja see on palju tööd ja siis sa ikkagi nagu noh, ei saa seda kohe toimima ja kõik need samad asjad, millega meie siis päevast päeva tegelikult eksperimenteerime ja vaeva näeme, siis ettevõtted sisemiselt tihti ei tee seda. Nii et me tulevikus näeme tegelikult, et see platform võib sobida ka ettevõtted siseseks tööriistaks, ehk et selle abil lihtsalt saabki, seal on kogu see mängulisus ja administreerimine, et kuidas nagu materjale juurde panna ja mida lugeda, mis moodi alustada diskussioone, milliste pollidega ja nii edasi, et see kõik on seal olemas, et tegelikult see platformi tulevik kindlasti võibki ka olla suurte ettevõtted sisemiseks kasutamiseks, aga me alustasime teistpidi, sest lihtsalt teistpidi tuli iseenesest grupp kokku ja teistpidi me näeme, et meil on võibolla kergem alguses ise sealt eksperimenteerida. Aga ma tuleviku visioonis kindlasti näen, et see võiks ka ettevõtete sisemiseks tööriistaks sobida, et aidata seda sama teha.
Nüüd järgmisena tahaks minna ja rääkida sellest, et milline üldse toote juhi teekond alates nullist sinu meelest võiks olla, kas me võime selle teema võtta?
Võime muidugi.
Sest et Eestis ju üldiselt kooli kaudu seda teekonda ju ei alustata.
Ma ei tea, kas ma olen õige inimene sellele teekonna algusele vastama, sest ma ise tegelikult ju ei ole kunagi sellises puhtas tootejuhi rollis olnud. Et ma tulen ka ikkagi sellest taustast, kus ma olin analüütik ja kõik muud sellised vahvad rollid, mis siin vanasti olid, et ärianalüütik ja süsteemianalüütik või noh, kohati siia maani on, aga toote ettevõtetes on see kõik teistmoodi. Minu enda jaoks oli siuke esmane väga äge kogemus, kui ma käisin Euroopa Innovatsiooni Akadeemias 3 nädalat Prantsusmaal iga suvi siia mani toimub selline üritus, julgen soovitada ja tulles siis võibolla sellisest klassikalisest tarkvararendusest, kus sa teed lihtsalt featureid, siis seal sai 3 nädalat läbi teha seda, et valideeri probleem, siis arenda, siis turunda ja ma esimest korda nagu nägin, et oho, et noh, tegelikult peaks ikkagi tähelepanu pöörama, et kuidas selle tarkvaraga nüüd ikkagi midagi väärtust luua. Ja ma arvan jah, et see, kuidas nagu keegi selle nii jõuab, ma tunnen, et see on roll, mis vajab parasemat kogemust, ma ei usu, väga, et see saab olla esimene töökoht, võibolla saab, aga ma ise nagu pakuks tunde järgi, et pigem mitte, aga mis seal nagu taustaks ees on, võibolla ei olegi nii oluline, kuivõrd pigem sellised isikuomadused, et jah, et kas sa nagu oled uudisimulik, minu arust uudisimu on nagu nii oluline tootejuhtimise rollis, et sa kogu aeg tahad teada, sa ei ole nagu kinni sellises ainult oma mõtetes, vaid sind huvitab. Ma arvan, kas ikkagi empaatia ja see huvi inimeste vastu on selles rollis väga olulised, et jah, ma arvan, et mis iganes seal ees on, siis tegelikult tootejuhiks liikudes olulisemad on su omadused selle juures, kui võrd täpselt, mida sa varem tegid. Mul oli just näiteks üks koolitus, mida ma tegin ja see oli nii tore, et üks endine HR ütles, et kuulates, milline on tootejuhi roll, siis see kõlab midagi, mida tahaks teha. Ehk et vabalt nagu ma usun, et võib ka sellisest rollist teha muudatuse. Ma isiklikult ei arva, et tootejuht peab olema tehnilise taustaga. Kindlasti see ka vahel tuleb kasuks, aga ma arvan, et selline loogiline mõtlemine peab kindlasti olema, aga otseselt ei pea olema seda tehnilist tausta.
Mul endale on mulje jäänud, et, et tegelikult väga, väga paljude valdkondade puhul, mis ei ole toote juhtimine, tegelikult neid samu metoodikaid kasutatakse ja peakski kasutama. Alustades sellest, et, no, et räägime kõigepealt, et mida me siin lahendada üritame ja siis hakkame lahendama. Ja pole vahet, et kas see on HR tiimi juhtimine või teeremont. Ikka samamoodi alustame probleemist ja ma arvan, et, et ilmselt tarkvara ettevõtted on nagu eesrindlikud ja kõige innovatiivsemad ja kõige nagu kiiremad mingeid muudatusi ja uuendusi ellu viima või, või ka protsessides usimaid asju katsetama, aga ilmselt tegelikult ka kõik teised ettevõtted samamoodi ikkagi liiguvad ka samas suunas, tahaks arvata.
Absoluutselt. Ja olen ka kokku puutunud ja jällegi koolitusi teinud erinevatele ettevõtetele ning näen ja seda, et need, kes tulevad sellisest tehnilisest maailmast, neil on see võibolla lihtsam, aga, aga jah, mujal tegelikult no, kokkuvõttes üldistatuna võiks ju öelda, et tootejuhtimine on mõttelaad ja tegelikult selle mõttelaadi juurutamine, ükskõik mis ettevõttes oled, on oluline, et isegi siin oli meil päris huvitav arutelu, et, et mis on kultuur ja kui palju tegelikult on siis tootejuhtimise sellised põhimõtted osa kultuurist ja kui palju nad on, ma ei tea, tootejuhi roll lihtsalt. Et,
Ja sellest ju just nagu tootejuhtide maailmas räägitakse nüüd selle ajal minu mõelest hästi palju sellest, et milline on ettevõtte terviklik kultuur ja milline siis mõtteviis on, veab seda ettevõtte, et kõik see product led, design led, sales led, engineering led ja nii edasi ja ma arvan, et just tarkvara ettevõtete puhul või ammugi tarkvara konsultatsiooni ettevõtete puhul nagu Concise juhtub see sama asi makrotasandil, millest me räägime mikrotasandil, et mikrotasandil on see, et tiimis on ainult või noh, tiimis on rohkem arendajaid ja ainult üks tiimijuht engineering manager, ainult üks product manager, aga siis ettevõtte makrotasandil samamoodi, et siis neid arendajaid järelikult on, on samuti ju umbes 5 korda rohkem kui teisi rolle ja siis on väga kerge juhtuma see, et Et räägitaksegi rohkem sellest, et kuidas head koodi kirjutada, arhitektuuri teha ja vähem sellest, et mis probleemi me üldse peaks lahendama. Ja kus suunas ma ise siin Concises asju nügin ja mis ma arvan, et on tulevik, eriti meil siin Eestis, on see, et, et tegelikult peavad ettevõtted tervikuna ja seal hulgas ka arendajad järjest rohkem hakkama mõtlema ja aru saama sellest, et mis probleemi nad lahendavad ja kuidas siis nende enda unikaalseid oskuseid selle jaoks saab ära kasutada ja Meid on siin Eestis vähe ja palka me tahame kõik saada väga palju ja ainus viis meil seda palka välja teenida minu meelest on mõelda ja tegeleda ühiselt sellega, et mis on see probleem ja kuidas seda lahendada ja mitte ainult sellega, et, et milline on see arhitektuur ja kuidas seda skaleerivaks muuta, mis üldse ei tähenda seda, et, et need ei oleks ka olulised teemad, aga, aga lõppkokkuvõttes on ettevõtteid kohutava tarkvara, kohutava bugise tarkvaraga, kes on väärt miljardeid ja ettevõtteid, kellel on väga suurepärane ilus kood, arhitektuur, ühtegi bugi seal ei ole, aga ühtlasi ei ole ka seal ühtegi klienti.
Ja, nii on. See tootejuhi roll minu meelest, noh, ta on hästi raske roll, aga miks ta ka hästi huvitav on, ongi tegelikult ju see, et See roll ei ole ainult see, et ma ise teen, et noh, kui minul nüüd on see tootejuhi mõtteviis olemas, et, et siis on kõik hästi, et tegelikult tootejuht on see liim ju nii paljude erinevate elementide vahel ettevõttes, et koostöö juhtkonnaga, koostöö turundusega, koostöö müügiga, koostöö arendajatega ja nii edasi ja hästi palju oma gruppides oleme me tegelikult ka rääkinud sellest, et kui palju tegelikult tootejuht peab mingis mõttes olema see, müügi inimene, kes seda mõtteviisi kõikides juurutab, sest ta üksi ei saa seda teha Ja tegelikult noh, see, mis sa ütlesid, mina usun ka väga, et ikkagi iga arendus ja seal hulgas iga arendaja lahendab ka probleemi, mitte nagu ei kirjuta koodi lihtsalt ja meil on üks hästi tore näide näiteks ka ühest gruppist, kus oma jagu rääkisime sellest, et kui detailselt ikkagi tootejuht peaks arendajale ette kirjutama, et mida siis täpselt teha ja siis see inimene pärast tuli ja ütles, et näed, ma nagu säässin oma aeg, kolmandiku oma aega, et ma ei kirjuta enam nii detailselt ette, vaid ma rohkem räägin ära, mida me lahendame ja pakun mingi sugused esmased nägemused ja siis me lepime koos lahenduse kokku ja nüüd mul on nii palju rohkem aega tegelikult tegeleda tootestrateegiaga, et kui me lähme ja sinna sellisesse ajakasutusse, siis tegelikult tootejuhid kipuvad ka olema need, kes mingis mõttes mikromanageerivad ja ise siis võtavad kogu selle omaniku tunde endale, mitte siis jagades seda tiimiga ja arendajatega, et ma arvan, see tootejuhtimise arenduse töö koostöö on ka väga põnev teema, kus on oma jagu selliseid pärleid peidus.
Minu jaoks võtme koht seal ja küsimus, mida ma ise ei ole suutnud lahendada, on see, et kui palju inimesed on võimelised lennult minema nagu üle sellise uue tööviisi peale ja kui palju on neid eriti just arenduses, kes tahavadki, et ütle mulle, kuhu ma selle müüri laun ja siis ma lähen ja laun selle müüri, kuidas teie gruppides on, et siin oli üks edulugu, väga tore seda kuulda, aga samas ma ise olen kogenud vastupidist, et ei teagi arendustiim, et kust üldse alustada, kui keegi ei juhenda.
Jaa, no võt, see on see muudatuste elluviimise teema, et lennult ei tule ükski muudatus, et ja see on kindlasti üks koht, kus siis feilitakse oma jagu, et lihtsalt kui keegi on harjunud aastaid tegema asju teistmoodi, siis koheselt see ei muutu, et tegelikult ta nõuabki ju oma jagu sellist toetust, pidevat märkamist, pidevat tähelepanu juhtimist, ootuste rääkimist oma vahel, et mida mina olen näinud on see, et tihti arendaja tunneb, et teda väärtustatakse ainult selle koodi järgi, mis ta kirjutab, et kui palju ta saab nagu asju tanni, Ja kui sa nüüd tegelikult pead selle vestluse, et see ei ole tähtis, on ju, et tähtis on see, et me teeksime õiget asja, et me saaksime parima lahenduse, et me peaks võimalikult vähe ümber tegema ja et sa oled väga tark ja sinu nagu panus on väga oluline, no, siis sealt nagu tekib see tahtmine nii palju juurde, et sa näed, et seda ka väärtustatakse. Ma olen ise näiteks eksinud sellega, et noh, kiidad arendajad kogu aeg selle eest, et oi, et noh, et küll sa arendad kiiresti ja sa oled nii ruttu asju valmis, on ju. Noh, ja see, mille eest sa kiidad, siis seda inimene üritab ju rohkem teha, on ju. Ja siis ühel hetkel on, et aga noh, et miks sa nüüd ei mõtle rohkem kaasa, et tegelikult ta tuleneb ja sellest, et mis ootusid oma vahel kogu aeg jagate ja kuidas seda siis ühiselt sellest vastastiku aru saada, et millega tegelikult inimene väärtust loob. Et minu meelest jah, selle koha peal on päris suur blokk, et lihtsalt on levinud see arvamus, et näed, mida kiiremini ja mida rohkem asju ma valmis saan, seda parem arendaja ma olen. Et see näitab seda, et sul ei ole tegelikult seda organisatsiooni alignmenti selles osas, et mida sa saavutada tahad. Ja sa oled mitu korda maininud, et üks on, et alustame sellest, mis probleemi me lahendame. Minu meelest nagu veel põnevam on see teine pool seal, et kui sa oled midagi ära arendanud, kas sa siis vaatad, et kas sa selle ära lahendas, et see, ma olen jällegi osadel koolitustel öelnud, et kes nagu selle suudab oma kultuuri juurutada maailma top 10% ettevõtete seas, et seda on ikkagi nii vähe, et seda, et alguses veel räägitakse probleemist, noh, seda juba tuleb, aga jah, seda, et nii-öelda lõpus ka pärast näeks, et noh, kas see, mis ma tegin, kas see päriselt lahendas probleemi, kas teda kasutatakse ja kui tegelikult arenda näeb, et noh, seda ei kasutata, noh, siis järgmine kord ta võibolla tahab rohkem kaasa mõelda, et jah.
jõuame kohe selle täis kuidas seda nüüd nimetada täis tsükli peale ka et mitte ainult asjad ei liigu tanni vaid ka tannist tagasi sinna et vaatame nüüd et kuidas see õnnestus aga korraks tagasi hüpates selle peale et oluline on et kuidas inimeste edu mõõdetakse arendustiimide puhul ja arendajate puhul üks asi mida saab mõõta hästi kerge vaevaga on tõesti et lihtsalt kui palju tootnud on tiketeid ja mõõdetakse ka koodi ridu lihtsalt et saab mõõta väga kerge vaevaga et mitu rida koodi keegi on loonud mulle endale meeldib rääkida seda et minu meelest hea arendaja on see, kelle koodiridade arv on üldsegi negatiivne suur ettevõtte puhul, et kes suudab asju lihtsamaks teha, sest et suures ettevõttes, kui kümneid aastaid muudkui tehakse kõike keerulisemaks juurde, et siis keegi ei saa enam aru ja see ongi üks õudus. Aga nüüd rääkisime sellest, et toote juht saab olla nagu see algataja, kes nügib teisi osakondasid, teisi ka arendajaid, et ei kirjuta täpselt ette, vaid teeme koos neid asju. Ja mõtleme koos välja, kuidas teha. Aga samal ajal ju see tootejuht ei ole see, kes teise inimese tööle hinnanguid annab. Et kes need juhid on kusagil mujal ja kas siis minu mõelest võibki tekida see konflikt, et tootejuht tahaks üldsõnaliselt ette anda teema, millega tegeleme, saame kokku arutame ja samal ajal on kõrval siis näiteks see sama engineering osakond, kus vaadatakse just seda, et kui palju tööd keski on suutnud ära teha ja võibolla mitte teadlikult ega tegelikult nagu seda teavad kõik, et eesmärk ei ole mitte palju tööd ära teha, vaid selle tööga mingisugust efekti ka saavutada, aga nii lihtne on ikkagi vaadata, et küll see oli väga varenda ja tegi ikka palju asju. Mis see tootejuht siis peab tegema? Ta teab küll omast arust, et kuidas täpselt peaks olema, aga teised osakonnad ju on ikkagi oma vanades viisides.
Mhm. Siin sõltub nüüd hästi palju ettevõtte suurusest, et kas me räägime sellisest alustavast väiksest ettevõttest 10-20 inimest, kus seda on oluliselt lihtsam lahendada või me räägime ettevõttest, kus on sadu või tuhandeid inimesi ja kus ongi see struktuur ja selline, et sul on engineering lead ja siis sul on product manager ja üldiselt ma ütleks ikkagi, et mis seal on see koostöö, et kui nüüd ikkagi tõesti tulevad eesmärgid, mis on erinevad ja mis ei ole nagu kooskõlas, siis mida tootejuht saab teha, saab siis need näited tuua, et kust tekib see mis alignment, et kus on see, kus nii-öelda tegelikult nüüd sellised antud ettevõtte siis arendusmõõdikud lõhuvad tegelikult seda, et teha paremat tulemust, et kokkuvõttes see nüüd enamasti suuremas organisatsioonis ei ole tootejuhi rolli vastutusala ja lõpuni ta ei saagi seda muuta, aga jah, alustada saab sellest, et vähemalt tuua need näitad, et kuidas tegelikult liigutakse erinevates suundades ja seal ei ole seda kooskõla. Ja ütleme, et ikkagi järjest rohkem liigutakse ju sinna, et tootejuht ja siis arendusjuht teevad väga tihedat koostööd ja neil on tegelikult ühine eesmärk ja siis see asi toimib.
Tulebki välja, et ettevõtte suurus on ka oluline asi selle inimeste igapäevase kogemuse juures. Ja ma eeldan, et siuke 10-20 inimest, et tega seal väga toote juhti, kes ei oleks väga juhtival kohal, ei olegi.
Ja, aga mulle ei meeldi üldse, kui tuueks ettevõtte suurust nagu nii-öelda selleks ettekäändeks, et me oleme nii suured, me enam ei saa teistmoodi, et minu meeles see tiimide topoloogia ja kogu see teema on nagu väga-väga põnev ja siin on ja eelised, mida varem sa oma ettevõttes need muudatused ära teed, seda kergem sul on, kui sa oled juba väga suur ja sa siis pead hakkama muutma, siis see on oluliselt keerulisem kindlasti, aga tegelikult ikkagi suurus ei takista, et loomulikult, mida suurem see on, seda rohkem sul on erinevad tiimide vahelisi koostööpunkte ja mingid asju tuleb juurde, seda keerukust tuleb, aga see nüüd on küll koht, kus minu meelest ka see arhitektuur hakkab mängima rolli, et tegelikult arhitektuur, siis tarkvara arhitektuur ja ettevõtte struktuur on niivõrd tihedalt seotud ja paljud ei saa sellest aru, et ehitatakse ja ettevõtted niimoodi, et sul just kui on äripool, siis sul on sein ja siis sul on IT-pool ja siis millest me räägime, et no siis seal ongi see sein ja blokkeering vahel ja ei saagi tegelikult nüüd normaalselt asju teha, aga kui sa ehitad ja selliselt et su struktuur toetab tegelikult nüüd tarkvara arhitektuuri, no siis seal sees on ju väga palju võimalusi ja kõik tehtav, et Concise siin on pigem, ma ütleks, väga heal tasemel olnud.
No, tulebki minu meelest mängu see, et see ettevõtte juhtimine ja transformeerimine ja toote juhtimine ja transformeerimine minu meelest tihti on täpselt sama asja, et toote juhina sa pead aru saama, et kes on need kasutajad, kes on need potentsiaalsed kasutajad, mida nad sinu tootest kasutavad, mida nad ei kasuta, miks nad seda kasutavad ja no, see, et keegi midagi kasutab, paned sinna analüütika külge vaatad, et küll nad külastavad kõik seda lehte, küll on vägev, et ega sa ju selle pealt ei saa teada, et miks nad sinna lehele jõudsid. Ja samamoodi ju ettevõttes, et aru saada, et kuidas inimesed igapäevaselt töötavad, kellega nad läbi käivad, mis on need takistused nende töödel, päriselt analüüsida seda, et kui on läbi kukkunud projekte ettevõtmised, et miks nad päriselt läbi kukkusid ja seda tehakse väga-väga pealiskaudselt, et Epp Immato, kellega meil oli IT-projekti juhtimisest episood, Tema on selle võtnud enda südame asjaks just projektide läbikukkumise põhjused ja neid analüüsinud ja uurinud ja tema leidiski, et tihti ei minda üldse sügavuti sellega, et esimene põhjus, mis ette tuleb, pannakse kirja ja ongi analüüsitud. No see on see vana five whys teema, et küsitakse ainult ühe korra, et miks nii juhtus ja pannakse kirja ja tehtud, et ala, et projekti läbikukkumise põhjus on, et nõuded ei olnud piisavalt detailsed. No ei olnud jah, aga miks nad ei olnud, et sa pead venema sügavamale ja nii siis ja lõpetame kõiki selle esimese poole, ma ütleks selle mõttega, et oluline on ikkagi aru saada sellest tervikpildist, mis ettevõttes toimub, mis toimib, mis ei toimi, miks nad toimivad ja mida inimesed sellest arvavad ja et töötajad sellest arvavad ja toote juhtimine ja need toote põhimõtted tegelikult ei olegi toote põhimõtted, vaid need, mis iganes protsesside ja asjade juhtimisel saab kasutada või kas, mis sa arvad?
Just, et see on mõtelaad.
Nii, oleme nüüd tagasi ja jõudsime eelmises pooles selle juurde, et oluline ei ole mitte ainult mingisugust featureit valmis teha, vaid seal see teekond ei lõppe, siis tuleb aru saada, kas keegi seda hakkas kasutama, kas sellest üldse kellelegi mingisugust või ettevõttele mingisugust kasu on. Kas äkki räägimegi nüüd sellest, et kuidas siis seda muutust läbi viia, et asjad ei lõppeks productionisse pushimisega, vaid läheks mõttetöö sealt veel edasi?
Mhm. Ja ma võibolla alustan sellest, et tulles tagasi Gothinkeri juurde ja Gothinkeri gruppide juurde, siis ja. Meie ülesehitus siis on selline, et iga grupp tegelikult valib ise oma teekonna, ehk et iga sessioon lõpeb sellega, et nad valivad järgmise korra teema. Sellega me näeme, mis on populaarsed teemad tootejuhtide seas ja siis järgmine kord nad räägivad sellest, plus siis iga sessioon lõpeb ka sellega, et inimesed teevad on the job eksperimendi endale, ehk et midagi, mida nad järgmise kahe nädala jooksul järgi proovivad oma töös, et siis järgmine kord jällegi grupile jagada, veidike tuleb seda nii-öelda peer pressure, et siis sa tahad jagada ja siis saab jällegi grupp kaasa mõelda, et kuidas sealt veel edasi minna, et see nagu on see oluline osa selles praktikasse viimises meie lähenemises, aga huvitav on olnud jah näha, et sisuliselt peale avakohtumist üks kõige populaarsemaid teemasid on prioritiseerimine. Ja täna me isegi ei paku enam seda välja sellepärast, et prioritiseerimise kohtumine lõpeb alati arusaamisega, et kui sul on keeruline prioritiseerida, siis järelikult sul pole üldse nagu selgelt suunad paigas, kuhu liikuda. Ehk et tegelikult, kui sul nagu on paigas see, et kuhu sa tahad liikuda, mis on su jaoks täna kõige tähtsam, mis on su põhjatäht ja nii edasi, siis on prioritiseerimine üpris kerge. Et jah, seal on ikkagi nagu oma võtteid, mis sa saad kasutada, aga üldiselt prioritiseerimise frameworkid on asi, mis ei muuda nagu mitte midagi. Et sa natukene tõstad midagi seal ringi, aga tegelikult ikkagi lähenemised jäävad samaks ja arusaamatused jäävad samaks. Aga siis järgmine teema, mis alati valitakse, on siis samm edasi juba, on see, et kuidas siis häid eksperimente läbi viia. Ja seal lähevad diskussioonid põnevaks, sellepärast, et eksperimentide läbiviimine, nagu ma ütlesin, siis on palju rohkem sellise mõttelaadi teema, mis ikkagi tuleb alguses päris raskelt, kui sa oled nagu teistmoodi siinamaani teinud. Ja jah, seal on siis ongi olnud seda märkamist, et tegelikult teoorias sellest rääkida on lihtne. Me kõik nagu saame aru sellest, et jah, me mõistame probleemi, me saame mingisuguse hüpoteesi, aga ja siis me peaksime aru saama, kas kui me selle ära oleme teinud, kas ta mõjutas seda. Aga nii kui minna nüüd praktiliseks, ehk et võtta mingisugune päris näide ja mõelda, et kuidas nüüd sellele panna ja mida mõõta, siis läheb asi raskeks, sest siis hakkavad kõik ütlema, et aga seda ei saagi. Ja seda ka ei saagi. Ja siis nagu on vaja sinna sisse vaadata. Ehk et minu meelest jah, see on nagu üks koht, kus jällegi takerdutakse ongi, et teoorias see kõik kõlab nii lihtsalt, aga praktikas on see oluliselt keerulisem. Ja mis mina nagu läbi nende sessioonide kuidagi enda peas olen selgeks mõelnud, on siis see, et isenesest minu jaoks on erinevad asjad, siis tootemeetrikad, mida me jälgime üleüldiselt, kus me teame, noh, mis on meie jaoks tähtis, noh, näiteks Co-Thinkeris meie jaoks kõige tähtsam on ikkagi retention, ehk et inimene oleks rahul ja oleks meiega siuke 9 kuud vähemalt aasta, mida rohkem seda parem, et see on meie jaoks olnud lihtsalt tähtsam kui näiteks uute kasutajate arv sellepärast, et kui me pakume väärtust, siis see info levib ja küll siis tulevad ka uued kasutajad. Ehk et sul just kui sellised tootemeetrikad on paigas, mida kindlasti ei peaks olema liiga palju, aga seda ühte featureit nüüd siduda nagu sellise üldise suure meetrikaga, noh, näiteks retentionit me mõõdame ju, kui me ütleme, et me tahame, et inimene oleks meiega nagu 9 kuud või rohkem, siis me saame selle aasta aja pärast, me ei saa eksperimendiga oodata aasta aega ja nüüd nagu tekibki see küsimus, et jah, me teeme featureit ja me üldiselt teeme nagu mitu featureit, lahendame probleeme, aga kuidas me aru saame on ju ja võibolla siis ma enda jaoks olen sõnastanud selliselt, et sellised toote põhimeetrikad on need, mis jah, näitavad, kas me suures pildis liigume õiges suunas ja tegelikult nüüd success kriteeria, mis on siis ühel konkreetsel probleemi lahendusel on see, mis näitab, et kas me selle probleemi ära lahendasime. Et võibolla siis üldine suund näitab seda, kas me üldse lahendame õigeid probleeme ja success kriteeria näitab ja seda, et kas me selle probleemi lahendasime. Ja siin tegelikult nagu on see koht, kus tuleb olla loominguline. Meie näited on on jõudnud alati sinna, et hakka lihtsalt pihta, hakka proovima, sest jah, jällegi üks näide näiteks oli see, et, et selleks aastaks meil on roadmap paigas, sellel aastal me ei saa seda enam lahendada, et, et proovime seda tegema hakata siis, kui me planeerime järgmist aastat, mul on hei, on ja, et mida te lükkate edasi, et sa saad seda nagu oma järgmise arendusega, mis sa homme teed, saad katsetada, et mõtle lihtsalt sellele, et see, mida sa homme arendad, et kuidas sa selle peal saad aru, kas see lahendas probleemi, mida sa tahtsid lahendada. Ja see on raske koht. Ja see nagu nõuab harjutamist ja ta ei tulegi noh, meie enda näitel samamoodi, et, et näiteks saime aru sellest, et et meie kasutajad tahavad landingul selgemini aru saada, et mis meie lahendus on, et kuidas me siis ikkagi lahendame seda keerulist probleemi, et sa päriselt asju ellu viid, et, et jah, meil on seal taga sellised on the job eksperimentide tegemised ja muud sellist, aga noh, see ei paista kohe esimesest väärtuspakkumise lausest välja. Ja siis me tegime sellise vahva solution story oma landingule, siis ta sai tehtud ja kui ma kuu aja pärast küsisin, et noh, et kas see lahendas meie probleemi, noh, keegi teadnud. Ja siis, siis nagu tulebki jällegi see sama, et aga kuidas me nüüd aru saame? Ja ta nõuab sellist loomingulist ja lähenemist, et, et kas sa nagu jälgid seda, kas kui pikalt inimesed seda lehte loevad, kas nad scrollivad sinna online, kas keegi tuleb, noh, jällegi üks teine näide, et progress on inimeste jaoks hästi tähtis psühholoogiliselt, kui nad teevad uusi asju ja tegime siis arenduse, kus väike kingi pakk tuleb aegajalt inimestel ootamatult dashboardile, mis siis neile personaalselt annab mingisuguse kiituse edasi ja siis noh, et kuidas nüüd aru saada, kas see nüüd põhimõtteliselt, kas ta mõjutab seda retentionit või mitte. Noh, siis on nagu, ma ei tea, see success kriteerija seal taga võib olla kas või see, et vähemalt kaks inimest tulevad ütlema, et oi kui äge ma üllatusin või et, et sa saad aru, mis emotsiooni sa tahad tekitada, sa saad aru, mis probleemi sa lahendad ja nüüd nagu sa pead leidma nagu need viisid, kuidas aru saada, kas see liigub selles õiges suunas ja ma arvan, et see on nagu see mõtteviis, mis tuleb väga raskelt.
Nii, ma proovin selle pika jutu nüüd pulkadeks kuidagi võtta. Alustasid sa siis sellest, et, et ettevõtte poolt vaadatuna tihti need olulised meetrikad, öeldakse tihti business meetriks vist selle kohta, on nii suured, et, et neid otse lühiajaliselt mingi feature'iga mõjutama hakata saab, aga sellest aru saada on, on keeruline. No, see sama, et, et lõppkokkuvõttes tihti kõikide tiimide eesmärk on, et, no, et võiks ju ettevõtte rahavoogusid suurendada, aga panna seda igale feature'ile, igale taskile külge, et no, saaks S-metriks, et no, võiks ju jälle raha rohkem sisse tulla, seda, sellel ei ole mitte mingisugust mõtet. Mis siis tähendab, et, et tulebki leida, noh, minna nagu vähem abstraktsemaks, et selle asemel, et vaadata retentionit nagu suurelt, et see feature aitab meil inimesi retainida, selle asemel tuleks siis hakata välja mõtlema, et mis see siis võiks olla, mis inimesi hoiab platformil ja kust see nüüd siis see sealt veel edasi läks. No, et siis vist, et product leadi tasemel siis tekivad mingisugused ideed, teooriad, et aha, kui me teeksime mingisuguses selles suunas asju, siis see võiks ju toimida. Eks, et siin on, seal on nagu kolm kihti meetrikaid põhimõtteliselt, et on nagu see business meetriks, nagu retention, siis on mingisugune keskmine tase ja siis lõpuks on see tase, mida tiim hakkab lahendama, et nüüd tegime selle taski, panime siia selle sektsiooni või asja juurde, et kas see saavutas.
Jah, võibolla see keskmine tase, ma ütleks selle kohta sõike tootestrateegia, et me näeme, et seda oma suurt visiooni me lahendame näiteks ja sellega, et, et me tekitame inimestes progressitunnete meie näitel või siis, et, et me lahendame seda ja sellega, et me läbi gamificationi toome inimesed kohale, et, et see nagu on selline tootestrateegiline tase on ja, no, ja selle sees siis tulevad need väiksed eksperimentid, et, et kas me saime nagu sellise mingisuguse progressi tundeselt kätte, kas me jah, nagu, noh, ühesõnaga jah, nõus, et, et ta põhimõtteliselt on sellised kolm taset.
Selle näite puhul siis jah, et see ülemine tase on, on näitajad, mis on nagu ettevõttele olulised. Keskmine tase võiks siis olla asjad, mis on nagu kasutajatele olulised ja kasulikud ja siis see viimane tase on nüüd, nüüd tehti reaalne muudatus, kuidas me siis aru saime, et kas see, kas see oli kasutajatele oluline või mitte.
Ma siin muidugi ja, on võibolla...
See läheb spetsiifiliseks.
Natuke vaidlustaks, et kas, kas ettevõttele kasulik ja kasutajatele kasulik on erinevad asjad. Et, ja,
võibad olla.
Et, no, siis sinna tasuks võibolla sisse vaadata, et isenesest asi, mida ma ka alles eelmine aasta teada sain, ma olen ise hästi palju põhjatähemeetrikast rääkinud, aga, aga isegi by definition põhjatähemeetrika ei ole kunagi rahaline. Et, et põhimõtteliselt ju ikkagi, kui su kasutajad on rahul ja sul on nii-öelda ikka toimiv siis pricing strategy seal taga, siis, siis rahul olevad kasutajad ju kokkuvõttes võrdub nagu käive, käibe kasv, et, et on natukene nagu see sõnastamise küsimus, et, et kumba sa siis vaatad ja pigem ikkagi edukad toote ettevõtted, ma ütleks, ei vaat, ei ole nagu käibe põhised põhjatähed, et, et ükskõik, kas me võtame siin, ma ei tea, Spotify näite, kes ka ju, neil on seal see valem taga, et, et noh, kui palju keegi kuulab muusikat ja nii edasi, see ju lõpuks võrdub raha, aga nad on nagu leidnud selle, mis on ikkagi nagu selline jah, kasutaja põhine meetrika seal.
No Spotify näite puhul võikski ju rääkida, et kes, kes see kasutaja seal pool on ja kes kasutaja ei ole, et kui võtta see pool, et on ka, on ka muusikaloojad, kes tahavad, et nende muusikat kuulataks ja et nad selle eest raha saaks, siis mis puudutab seda, et kui palju Spotify neile raha maksab, et siis, siis kindlasti muusikud oleks õnnelikud, kui see rahanumber suureneks ja Spotify pigem ei tegele sellega, et kuidas seda rahanumberit suurendada.
No see ja sellepärast tasub kuulata Fairmusse, mitte Spotify, eks ju.
Just.
Et, et Fairmus lahendab ja seda poolt.
Yeah.
Aga, aga see juba läheb sellisesse ettevõtte visiooni ja strateegiasse ju sisse tõesti, et, et mis on see, mida sa tahad maailmas parandada.
Noh, kuna me siin ikkagi toote podcastis oleme, et siis me, ma ütleks, et peame rääkima seda juttu või ma, ma ka pean rääkima seda juttu, et, et, et kasutajate elu heaks tegemine on ettevõtte elu heaks tegemine. Aga ma ei ole sellega 100% alati nõus ja seda on, seda on ettevõtete pealt näha ka, et ühel hetkel tuleb see eriti kui on public ettevõtted, et ühel hetkel tuleb mängu see stakeholder value ja hakatakse tegema rumalaid asju.
Ja, avalik. See, see on juba teine teema.
See on juba, see on juba ekstra veel. Okei, okay, aga enam vähem jõudsime aru, ma, ütleks, et ma, ma sain aru, millest sa räägid siis nende meetrikate puhul. Ja asi, mis minule kõige rohkem siit kõlame, on see, et enne kui hakata mõõtma, et kas õnnestus või ei õnnestunud, peab üldse olema defineeritud, et mis see õnnestumine on. Ja see eksitus, mis võib juhtuda, ongi see, et oled kusagil looduses ja hakkad mingis suunas minema ja siis tunni aja pärast küsid, et noh, kas nüüd jõudsin lähemale sihtkohale. Aga kui sa ei ole sihtkohta valinudki, siis sa võid metsas kuhu iganes suunas minna, seda ei saagi defineerida. Ja võibolla metsas on natuke lihtsam, et kuhu iganes poole sa lähed, ongi nagu põnev ja tore ja võibolla su eesmärk ongi lihtsalt avastada loodust, aga ettevõtte poolest, kui suvalises suunas liikuda, siis neid suundasid on, on kaugelt liiga palju, et sealt midagi põnevat välja tuleks ammugi, kui on veel mitu tiimi, kes siis igaüks hakkab ise suunas tirima seda ettevõtet.
Mulle meeldib see taksosse istumise näide, et kui sa istud taksosse ja ütled palun Tallinna, siis noh, täpselt ei tea, kui sa, et kui ütled oma koduaadressi, siis saad koju, et, et, jah, et ja. See ei tähenda, et sa ei võiks tee peal ümber mõelda, et sa tahad hoopis külla minna, aga jah, see vähemalt nii-öelda sul see suund on olemas, et kuhu täna liikuda.
Aga nüüd suurema ettevõtte puhul jälle tootejuht hakkab olema hammasrataste vahel, et kui ei olegi ettevõttel seda tootestrateegiat olemas ja ei ole ka tiimile kätte antud suunist, et meie tahame, et tegeleksite sellega, et inimesed meil siin landing page'il kauem aega veedaksid, mis see tootejuht siis tegema peab? Kas on mingi lahendus ja suunis?
No minu meelest ikkagi jah, see on asi, millega saab pihta hakata, et sa ei vaja seda, et sul, noh, mingis, kui sul ikkagi ettevõttes nüüd üldse sellist nagu suundasid ja midagi ei ole, no eks siis on raske, siis on tõesti küsimus, et kas sa tahad seal olla. Aga enamikes ikkagi seda ju ühel või teisel maal üritatakse teha, kui hästi osatakse, on ise asja, aga seda vähemalt proovitakse. Ja tegelikult tootejuht saab ju sealt teiselt poolt vastu tulla, et noh, et see sama, millest ma rääkisin nüüd siis need erinevad tasemed, et ja mina nimetan nagu seda nii-öelda väiksema arenduse lahendamise tulemust success kriteeriaks ja selle nagu kontrollimiseks. Sellel kindlasti on erinevaid nimetusi ja erinevate teooriate järgi, aga seda tegelikult ei takista nagu mitte keegi ja läbi selle tegelikult hakkab tootejuht ise oma toodet ja oma kasutajaid paremini tundma õppima. No mis tähendab seda, et tal tekib vähemalt see data, millega minna ennast tulevikus kaitsma, et kui sa, noh, kui sa alguses on see, et okei, sa just kui saad aru, et sulle tulevad mingid nõuded sisse, mis sa oled üpris veendunud, et noh, need ei aita mitte midagi ja nüüd sul ei ole ettevõttes seda kultuuri, et seda tulemust nagu jälgitakse ja mõõdetakse, siis mitte miski ei takista sul tootejuhina ikkagi nagu oma featureitele neid panna, neid jälgida, neid pärast mõõta ja lihtsalt sul tekibki see teadmine, et järgne kord, kui tuleb sise sa saad argumenteeritult arutada ja anda siis, kust iganes need sisendid tulevad, kas sul on siis CEO-driven development või muud sellist, mis on ka suured väljakutsed paljudes ettevõtetes, aga ikkagi noh, sul tekib nagu see, millega argumenteerida, sest vastasel juhul me nagu jäämegi sinna süüdistamisfaasi, et ma ei tea, ühelt poolt ega ettevõtte juhid ju tahavad ka hea, et nad tahavad, et nende ettevõtte oleks liiguks parimal moel ja teevad parimalt, mida nemad oskavad no, ja siis nemad annavad sisendi oma teadmiste põhjal ja kui see toote juht seal vahel, siis nii-öelda ainult ventileerib, aga teeb ikka samad moodi ja ka omalt poolt midagi juurde ei tee, siis nagu midagi ei muutugi. Aga tegelikult see üks toote juht ikkagi saab palju ära teha, kui ta näitab, et näe, et mulle tuli see sisend, et arendage see asi ära, noh, me arendasime, jah, aga me tegelikult siis panime siia need hüpoteesid ja success kriteeriad ja me pärast jälgisime seda ja noh, me kulutasime siia nii palju raha, aga tegelikult seda ei kasutanud keegi ja nüüd me hoopis maintainime seda, mis on oma ette kuulu. Mulle väga meeldis, kui sa enne ütlesid, et negatiivne koodide rida on kindlasti väga positiivne, sest üks asi, mille peale nagu ikka üli vähem mõeldakse on see, et milliseid feature'id saaks ära võtta, sest nad esiteks suurendavad meie kulusid, sest kõige üleval hoidmine, kõige keeruka üleval hoidmine nagu kogu aeg kasvatab seda maintainimiskulu no, ja teisest küljest ka tegelikult kasutaja on nagu rohkem segaduses, kui tal on seal asju, mida ta üldse ei vaja, et see nagu eemaldamise mõte üldse tekiks ka nagu mõtlemisse sisse ja siis, et noh, järgmine kord küsida sellelt juhilt, et noh, et kas see on see koht, kus sa oled valmis jälle paar sada tuhat sisse panema selleks, et nagu mitte tulemus saada võibolla või siis me saame nagu midagi teha väiksemat enne või kus me nagu saame seda tulemust, et tegelikult läbi selliste näidete saab ma arvan kõige rohkem mõjutada seda ettevõtte kultuuri ja seda ikkagi saavad enamik tootejuhte teha.
Mm-hmm. Ilmselt ikkagi Mis iganes feature'id need ka ei oleks ja kust nad ka ei tuleks, keegi kusagil need välja mõtles ja mingisugune taga mõtle sellel asjal ilmselt oli suur ettevõtte kogemus, aga ma ise, mida ma tahaksin soovitada, on see, et, et kui väikeses ettevõttes, no inimesed ongi kõik samas toas, käivad oma vahel läbi, siis suures ettevõttes ongi see sein erinevate osakondade vahel tihti, aga tegelikult saab ikkagi sellest seinast ümber minna ja uksest sisse, et lihtne on nagu oma tiimi ja oma siis juhi maailma nagu kinni jääda, aga tegelikult saab minna teiste osakondade jutule, võibolla ka kõrgemate juhtide jutule rääkida, et mis nemad asjast arvavad ja natuke nendega arutada. Ma soovitaks seda kindlasti.
Ja
lõpuks jõuame ikkagi selleni, et, no, et tuleb seda miks küsimust küsida, leida õige inimene, kellelt seda küsida, aru saada, et mis, mille nimel need asju tehakse ja kui tõesti selgub, et ei olegi, mingisugust loogilist seletust sellele arendusele, mis tehakse, no et siis ei olegi toote juhi rollil mõtet ja tuleb otsustada, et kas ettevõtted vahetada või selle projekti juhtimise rolliga rahule jääda.
Just. Aga jah, see nii-öelda enne ka ütlesin, et toote juhi roll paljuski mingis mõttes on selline müügitöö ka mitte halvas mõttes, aga just heas mõttes, et jah, kui nende osakondade vahel ka need seinad on, siis võibolla ongi see esimene ebamugavus, et sa lähed nagu uurima rohkem on ju ja siis esimese hooga sa saad selle reaktsiooni, et mul on kiire, mul ei ole aega siin veel sinuga ka sellest rääkida, aga see on ka midagi, mida on paljud tootejuhid välja toonud, et kui sa tegelikult lähed sellest esimesest reaktsioonist läbi, siis inimestele väga meeldib, kui nad on ära kuulatud ja inimestele väga meeldib, kui nendega siis päriselt kaasa mõeldakse ja kui sa annad neile selle hea kogemuse, siis järgmine kord nad teevad seda palju parema meelega. Jällegi inimesi on kindlasti erinevaid ja seda ei saa võtta, kui et noh, alati tõde, aga tihti ta on ja niimoodi, et kui sa nüüd kas või ta läheb sinna jobstupi on maailma minu jaoks, et ja sellises sisemiste stakeholderite haldamise, et siin me oleme ka teinud päris palju sellist harjutust läbi, et jah, me tihti nagu vaatame ainult kasutajate vajadusi, aga tegelikult kõik meie erinevad siis mõjuisikud vajaksid mingisugust analüüsi ja kommunikatsiooni, et me saame aru, mida nendel on vaja teha, on ju, et see CEO tõenäoliselt peab vastutama juhatuse liikmete eest, talle on ka mingid ootused ja kui me saame aru, mida tema vajab, siis me saame temaga rääkida tema keeles, ehk et nagu näidatagi talle, et jah, näed sa, sult oodatakse paremat kasumit, aga kui me ei kuluta nagu nii palju arendust, ressurssi kohta, mis tegelikult meil ei aita toodat edasi, siis, noh, siis sa saadki oma nagu parema kasumi, et mõista nagu või rääkides turundusega, siis saad aru on ju, et mida nemad tahavad saavutada ja siis vastavalt sellele saab seda juttu seada, et tootejuht kindlasti peab olema hästi avatud silmaringiga, et mõistagi siis neid erinevaid rolle, mida keegi neist soovib saavutada ja siis rääkida nendega nende keeles ja siis jällegi väga palju on ära tehtav.
Empaatia ja minu enda kogemus on ka see, et nii kasvulik on aru saada, et kuidas kõik need teised osakonnad ettevõttes toimivad. Et kuidas tehakse müüki, kuidas tehakse kasutajatuge, kuidas tehakse mis iganes need kõik asjad on. Et see annab väga palju juurde ja plus erinevate inimestega hästi läbi saades on ka lihtsam neilt saada ideid ja nende probleeme kuulda. Ja mulle meeldib öelda, et see, et inimesed oma mõtete ja ideedega tulevad ja et ma need saan kõik kirja panna, et see on just väga hea ja tore. Kõige siuke engineering mindset on rohkem see, et kõik tulevad, kõik tahavad midagi, me ei jaksa üldse teha, aga noh, et las nad tahavad ja see kõik tulebki arvesse võtta, aga noh, lõppkokkuvõttes ikkagi tuleb ka otsustada, et kas kõiki neid asju on mõtet teha või mitte teha.
Ja see tegemata jätmine on jällegi ju palju olulisem kui see, mida me teeme, et kui see fookus ja see on üks asi, mida ikkagi oma toodet arendada, et ma olen nii palju õppinud, et ja fookus ei tähenda seda, et ma ei tea, et keskenduma ainult sellele, kuidas sessioonid heaks teha, meil on ikkagi vaja nagu ju kogu flow onboardingust siis celebrationi nii välja heaks saada, aga ikkagi nagu mingis mõttes see fookus, et mis on täna nagu vajalik, et jällegi saavutada see järgmine tase, et jah, me ei pea täna mõtlema tuhandetele kasutajatele, me mõtleme täna sajale kasutajale, et mis selle jaoks vaja on, et seda fookust tuleb hoida, aga minu arust, miks nagu fookus ka raske on võib kommunikatsiooni väljakutse, nagu ma enne ütlesin, siis inimestele meeldib, kui nad on kuuldud, aga inimestele ka siis meeldib, kui nad teavad, mis sellega edasi saab, kui sa lihtsalt nii-öelda sind kuuldakse ära ja siis on vaikus, siis tekib see, et ma ei tea, ma rääkisin järgmine kord, ma ei taha rääkida enam, sest midagi ei juhtunud, aga kus sinna juurde nagu siis ehitada see kommunikatsioon, et see on väga hea mõte, aga see täna nagu ei toeta meie seda ja seda strateegiate eesmärki, et meil on see ja see prioriteetsem, jällegi enamik saavad aru, on ju, et kommunikatsioon ei ole ainult see, et nüüd sai valmis, vaid kommunikatsioon on ka see, et miks ja kuidas ja see jõuab nagu nüüd teistpidi jällegi sellesse teemasse, et see tootejuhi roll kipub olema hästi ülekoormatud. Üks populaarne teema meil gruppides on ka läbipõlemine ja stressiga toimetulek ja kõikide ootustele vastamine, et kindlasti tootejuht ei saa olla nüüd selline kõikide pliisija, ma ei tea, kuidas seda eesti keeles ilusti öelda.
Kõigile meele järgi.
Ja just, et siis nagu läheb jällegi see fookus nii kergelt paigast ära, sest neid otsuseid tuleb teha ja neid tuleb karmilt teha, aga teiseks ikkagi jah, sinna juurde ka siis mõelda, et millist kommunikatsiooni keegi vajab, et iga osapool ei vaja nagu nüüd seda, et ta teab detailideni kõiki, eriti ja suuremas ettevõttes, kus see kalender kipub hästi täis minema, siis seal ongi, et võibolla nagu mingi osa vajab seda, et sa korra kuustud neile 15 minutilise video sõnumi, mida saavad nad vaadata endale sobival ajal, järgi vaadata ja nii edasi ja nad siis teavad, mis uuendused olid, mis on tulemus, kuidas liigutakse. Mingid osapooled, näiteks minu arust müügi ja arenduse koostöö on ka üks hästi huvitav koht, sellepärast, et müük ju vajab just kui seda arendust ja kui seal ei ole koostööd, siis see organisatsioon kipubki minema selliseks sales leadiks, sellepärast, et müük teeb oma ette asju ja siis sealt just kui tulevad nõuded arendusele, et kuule, me juba müüsime selle maha, nüüd arendages ära. Aga kui seal on selline koostöö, siis seal nagu annab palju paremini asju lahendada. Aga seal juures ka on ju, et täpselt siis aru saada, et kui palju, mis tihedusega, kuidas seda infot vajatakse. Et kõik ei pea olema koosolekud, väga palju saab ära lahendada Slacki kanalitega, videosõnumitega ja nii edasi, mis on nagu palju asünkroonsemad, palju lihtsamad ja muud sellist, et jah, neid alternatiive kohtumistele on palju, mis ei tähenda, et kohtumise ei peaks olema, kui sul on keerulised diskussioonid, siis jällegi loomulikult kohtumine on kõige efektiivsem selle jaoks, aga siis tal on mõte ja seal on õiged inimesed, kelle panus on seal oluline, et seda kõike jällegi teha teadlikult, et kui sa nüüd jah, lähed sinna, et teeme nüüd nagu ideaalselt kommunikatsiooni ja ideaalselt suhtlen kõikidega organisatsioonis, siis sa oled varsti selles seisus, et sa ei jõua ja sa ei jaksa midagi, et seal on nii-öelda see tasakaalu otsimine nagu igal pool mujal.
Enamikes ettevõtetes need koosolekud on siuke häkk, kuidas aja planeerimisest nagu mööda minnakse, et kui keegi tuleb tiimi juurde ja ütleb, et mul on siukest featureit vaja, tehke, siis öeldakse, ei, me peame ikka arutama, mõtlema, see ei lähe meie eesmärkidega üldse kokkugi ja üldsegi meil on praegu sprint pooleli, siia me midagi sisse ei võta. Aga kui tuleb keegi, paneb, et nii, saame tunniks ajaks kokku, mul on teile asju rääkida, siis on nüüd kohe, jah, kohe ilmume kohale, teeme. Ja jah, ettevõtetele mina ütleks, et väga oluline on kultiveerida nagu seda, et koosolekutele saab öelda ei.
Kui see ei ole midagi, kus sa tunned, et sa saaksid, võiksid või peaksid kaasa rääkima otsustuses osalema, siis pigem ma usun sellest, et pigem ära mine kohale, kui see, et koosolekul on kohal inimesed, kes ei ole päriselt kohal. Et see on kuidagi kõikide aja kõige suurem raiskamine minu meelest.
Et igaks juhuks tihti kutsutakse nagu rohkem inimesi, et jumalast keegi puudu ei oleks versus see, et noh, et ajaks minimaalselt inimestega läbi ja tihti saab ju inimestele ikkagi Slackis kirjutada või siis kui ettevõte on rohkem kontoris käia, siis tegelikult see inimene on olemas, saab tult käia küsida, kui midagi on vaja küsida.
See on jällegi see vajaduste ja harusaamine, et kas see inimene peab olema kursis sellega, mis lõpuks otsustati. Ja. Noh, siis tal ei ole vaja olla koosolekul, vaid tal on vaja pärast lihtsalt nagu lühidelt öelda need bulletid, et mis siis need otsused olid. Kui see on inimene, kes on nagu otsustusprotsessis osaline, on ju temalt on enne vaja saada infot, noh, siis ta on oluline seal, et nagu jah. Aru saada sellest, et mis, kus, kelle roll on, et seda, see kindlasti aitab seda ajaplaneerimist lihtsustada.
Ma olen ise hakanud harrastama seda, et kui kutsutakse mingile koosolekule ja ma ise tunnen, et mul seal küll ei ole midagi kasulikku pakkuda, et siis ma korraldajale ütlen, et hea küll, et lase olla minu kalendris, et ma võtan selle vastu, kohale ei tule, aga samas ühtegi teist asja ka sinna peale ei korralda, et ma olen olemas. Kui selgub, et mind siiski on vaja, siis kirjutage, ma olen selle 30 sekundiga kohal ja läksime ja ei ole mitte kunagi, mitte ainsatki korda ei ole seda olnud, kus selgub, et oi ikkagi Rene, et oleks vaja, et see minu hinnang, et kas mind on vaja või ei ole vaja, on alati täpne, aga no ega ma igale koos sulle ütle, kui on kasulik, siis ma ikka käin.
Yeah. Väga hea eksperimendi näida just, et, et jah, et ma olen olemas, kui vaja on siis antke teada.
Meie aeg siin täna on läbi saanud, äkki lõpetuseks siis räägi inimestele, kellele hakkas meeldima see Co-Thinkeri mõte ja kelle, kes tahaks siis sama sarnast tööd tegevate inimestega koos areneda, et kuhu nad siis peaks tulema ja kuidas teil see asi käib.
Mhm. Asi on isenesest lihtne. Kodulehed külg on cothinker.com ja alustuseks saab täitsa sealt valida siis sellise tasuta versiooni, et liituda meie communityga, käia võibolla mõnel meie tasuta üritusel, et me teeme korra kuus on meil näiteks raamatuklubid, kus me arutame mõnda tootejuhtimise raamatut. Sellel nädalal tulebki teemaks Jobs to be done raamat ja kindlasti varsti tuleb ka siis Kagani uus raamat teemaks, et seal inimesed, kes on siis seda raamatut läbi töötanud, tulevad arutavad just selle külje alt, et kuidas siis jällegi seda praktikasse viia ja mis takistused praktikasse sellega tulevad või kellel on kogemus, mingi hea kogemus näidata teistele. Ja samamoodi siis on sellised kindlal teemal olevad nagu aruteluüritused, et järgmisel nädalal, mille üle ma ise olen hästi elevil, tuleb meil üks üritus, kus räägime ka sellisest tootejuhi rollist ja siis meil on seal külas üks Amazoni endine tootejuht, kes ka samas on teinud väikeste startupi, ehk et tal on väga ägedad kogemused, et tuleb ka siuke arutelu, kus jagatakse kogemusi ja pärast saab küsida oma küsimusi ning aprillis tegelikult teeme juba järgmise ürituse, see info pole veel väljas, aga siis teeme just ka pricing strategy teemal ürituse, mis tegelikult tihti nagu kuidagi läheb ise enesest ja üldse ei mõelda, kui tähtis osa sellel on, et mis moodi sa oma hinnastust tootejuhina üles ehitad. Et jah, erinevaid üritusi on, seda kõike saab niisama proovida, aga kui siis on huvi mõne väiksema gruppiga liituda, siis nendega me alustame ka, iga kuu algavad uued gruppid, igal gruppil on siis mingi selline suund seal juures, et praegu meil on algamas gruppid ja siis näiteks sellistele tootejuhtidele, kes samal ajal on startup founderid, ehk et nad teevad ka igasuguseid muid asju seal kõrval, et kuidas siis selles sees teha tootejuhtimist, siis samal ajal on sellistele ütleme siis kõige klassikalisemas vormis tootejuhi rollide grupp algamas ja siis on veel väljas ka üks grupp, kus on siis tootejuhtide juhid, ehk et need, kes rohkem juba teevad päriselt organisatsioonis juhtimise osa ja varem on olnud võibolla siis hands on tootejuhi rollis, et erinevaid gruppe tuleb, kõike saab kodulehelt valida, saab liituda ja siis vaatame üle, kas grupp sobib ning siis saab hakata 2 korda kuus koos käima.
Suurepärane, aitäh ja kui kellelgi Product Leaders Unplugged'ist kuuldud informatsioonist ei piisa ja tahaks veel targemaks saada, et siis minge ja tšekkige seda asja. Aitäh tulemast!
Aitäh!